Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc, assimilatum est regnum celorum homini regi, qui voluit rationem ponere cum servis suis. Et cum cepisset rationem ponere, oblatus est ei unus, qui debebat ei decemilia talenta. Cum autem non haberet unde redderet, ius sit eum Dominus eius venum dari, et uxorem eius et filios et omnia quae habebat et redi. Procidens autem servus ille, orabat eum dicens, patientiam habe in me et omnia reddam tibi. Misertus autem Dominus servi illius, dimisit eum et debitum dimisit ei. Egressus autem servus ille, invenit unum de conservis suis, qui debebat ei centum denarios, et tenens suffocabat eum dicens, rede quod debes. Et procidens conservus eius rogabat eum dicens, patientiam habe in me et omnia reddam tibi. Ille autem noluit, sed abiit et misit eum in carcerem, done credere debitum. Videntes autem conservi eius quae fiebant, contristati sunt valde, et venerunt et ineraverunt Domino suo omnia, quae facta fuerant. Tuc vocavit illum Dominus suus et ait illi, serve nequam, omne debitum dimisit tibi, quoniam rogasti me, non ergo oportuit et te miserere conservi tui, sicut et ego tui misertus sum. Et iratus Dominus eius, tradidit eum tortoribus, quod usque redderet universum debitum. Sic et Pater meus celestis faciet vobis, si non remiseridis unus quisque fratris suo, de cordibus vestris.